ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ሞት ነበርትን ከም ዘተኣናገደት ነበርትን ሰበስልጣንን ንቪኦኤ ነጊሮም ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሓዊ ጉዲና ዕጡቓት ክሊ ሶማሌ ኣትዮም ውግእ ከም ዝኸፈቱን ልዕሊ 80 ገዛውቲ ከም ዘንደዱን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮሞ ከም ዝርከቡ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኣብዚ ጉዲና የምትባለው ቦታ ላይ ዛሬ ጠዋት የሶማሌ የታጠቀ ልዩ ሓይል በጠዋት መጥቶ ካው የምትባል ቀበሌና
ሓዊ ጉዲና ኣብ ዝበሃል ቦታ ሎሚ ንግሆ ናይ ሶማልያ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ብንግሁኡ መፅኡ ካብኡ ንዝተባሃለ ቀበሌን ኢብሳ እትበሃል ቀበሌን ኩናት ከፊቶም ልዕሊ 80 ኣባይቲ ኣቃፂሎም 80 ናይ ኦሮሞ ሓረስቶት ተቃፂሉ ኣሎ። ዝተፈናቐሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዕጡቃ ሶማልያ ተኸባቢኦም እዮም ዝርከቡ።
ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ዓብደራዛቅ ኣሕመድ እዩ። ኣተሓሒዙ ኣብ ኢብሳ ትበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ተኸፊቱ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለው፣ ሓደ ፖሊስ እዩ፣ እቲ ካልኣዩ ድማ ናይ ቀበለ ዕጡቕ እዩ ይብል። ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝመቱን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድምር እቲ ኩነታት ምርዳእ ኣብዩና ኣሎ ዝበለ ሓላፊ እቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ሰባት ምማቶም ሓቢሩ። ካብ ወገን ክሊ ሶማሌ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋን ምብራቅ ወለጋን ነበርትን ተመሃሮን ቅትለት ደው ይበል፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።